Nisellem is-semija kollha ta' Campus 103.7. Jiena Wilfried Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akkademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li tkun għaddejja fil-qasam tagħhom. Illum però għandna programm edizzjoni speċjali għaliex il-protagonista, ir-riċerkatur illi ħankunu qegħdin nitkellmu dwaru mhux qiegħed fostna, imma għandna numru ta' riċerkaturi illi ħankunu qegħdin nitkellmu fuqu fuq ir-riċerka tiegħu. Qed nirreferi għall-professur Alex Felice illi ħallina fil-25 ta' Novembru. Alex Felice, riċerkatur, tabib, bniedem li ħadem ħafna fil-qasam biomediku u fuq kollox ħabib. Intqalu ħafna affarijiet dwar Alex Felice, il-koll kemm aħna hawnhekk f'dan l-istudio għandna anka esperjenzi personali miegħu li nixtieq li anka nirrakkuntawhom. U ħa nitkellmu allura fuq il-bniedem xjentist, fuq il-bniedem għallim u fuq ħabib. U nixtieq nibda minnek, Professur Christian Cherry. Inti l-ewwel wieħed fi grupp żgħir ta' nies illi għamilt id-dottorat ma' Alex Felice. Dan kien meta spiċċajtu?
Mela, dottorat tiegħi spiċċajta fin-98. Ma' attwalment ma' Alex l-ewwel intajna kienu fl-89. Fl-89 Alex kien għadu kemm ġie minn Georgia, mill-Amerika, pratikalment ma fil-naħa tal-laboratorju li għandna illum fil-fakultà kien hemm kważi xejn, kont għandna kollox nirdu nibdew. U l-ewwel ftit sena jew sentejn għamin kont ġej min-naħa medika, kont ġej min-naħa tal-kirurġija fejn ma kellix naqsam xejn man-naħa tal-ġenetika. U l-ewwel sentejn kienet sentejn fejn litteralment konna qegħdin nibnu l-laboratorju. Niftakar ma' kollega ieħor, Prof. Grek, li għalka innatfu kmamar biex nagħmluhom laboratorju. U Malix, around that time konna tajna f'1989, fejn f'1989 kien beda wkoll il-programm li għadu sejjer sal-lum, National Screening Program ta' tal-assimja, konna program ta' tal-assimja, parti minn hekk konna ftaħna wkoll klinika speċjalizzata ta' tal-assimja. Probabilment, minix ċerta hawnhekk, ma' probabilment, din kienet l-ewwel klinika speċjalizzata fuq marda partikolari ġo St. Luke's. U jiena tħalt miegħu ma' Alex, ma' ieħor li ħallina ġew Lewis Grek u ma' nurse tagħna ukoll sortament ħallitna Simon Buħaġar. U aħna l-erba ftaħna din il-klinika u beda wkoll bdejna wkoll nagħmlu newborn screening kif ikonna nħarsu lejn it-tfal kollha li twieldu f'Malta biex inħarsu lejn it-talassimja f'dan il-kohort. U din sal-lum għadha sejra, ġifieri din għadha sejra hija issa seċjata tajba. U apparti minn hekk dik minn klinika apparti minn hekk konna ftaħna wkoll l-ewwel laboratorju li bdejna nagħmlu testing tal-ewwel tat-talassimja, ġifieri biokimiku, u mbagħad minn hemmhekk minħabba li tħalna tħalta jien miegħu u li joffri li nibdew nagħmlu PhD hawnhekk bdejna wkoll il-ġenetika. Fri minnaħa klinika at least il-ġenetika tara l-ewwel bażi tagħha minn dan is-snin tal-89, 1992. Il-PhD proprja tiegħi bdejta fil-93 mbagħad.
U kif qed tgħid inti x-xogħol li bdejtu dak iż-żmien għadu għaddej anka llum, fil-fatt ħa nittroduċi issa il-mistednin l-oħra li għandi fl-istudio għandi l-professur Nikolaj Paċ u għandi l-dottoressa Joanna Vella u aktar tard għandu jingħaqad magħna wkoll il-professur Joseph Borċ illi intom ukoll għamiltu d-dottorat tagħkom ma' Alex Felice u uħud minnkom għadhom għaddejjin bix-xogħol li kien beda hu. Però ħammur lura għandek, Chris, l-għada tal-mewt tiegħu inti ktibt fuq Newspoint, ktibt elogju. Obituary. Fejn fost affajt oħrajn iddiskrivejt lill-professur Felice bħala l-arkitett tar-riċerka biomedika moderna f'Malta. Attribut b'saħħtu dan mhux normal, mhux komuni li nagħtu attributi b'saħħithom hekk. x'jagħmel lill-Alex li jimmeritah dan it-tip ta' titlu?
Għifet nejnek, meta ġejna fl-89, għenetak fl-89 irċeka ġenetak kienet għada fil-bidu għad-dinja kolla, għaniftem u għek. Imma ma' Alex, Alex kellu dan l-ideal, ideal li bazikament unbat missejt miegħu jien taħlili wkoll li l-ġenetika sa tkun xi ħaġa importanti. Jas biex niftakru, kulħadd naħseb illum somma bil-PCR, mal-COVID, PCR tiela PCR nieżel. PCR mixejn ħlief li jkollok biċċa mill-ġenetika, biċċa mill-ġin minn ir-riċetta, li nistgħu inkabruha ġo tubu għal ħafna drabi, għal miljon darba. L-ewwel PCR li saret fil-pajjiż kienet saret fil-laboratorju ta' Alex. U jien ħadd ma kien għamel PCR oħra u minn hawn minn hemm dejna nifrgħu nużawha. Illum minn dak il-PCR, il-kollegi li għandi quddiem l-iktar jaħdmu fuq dal-qasam qed naħdmu fuq ħafna 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 PCRs jisiru f'daqqa u nagħmlu sekwenza kollha umana. Jifieri f'temp ta' 35-36 sena is-sitwazzjoni fil-ġenetika mad-dinja kollha inbidlet. Ma fl-89 ħadd ma seta' jobsor xi kien sa jkollna fit-2025. Niftakar nitkellmu f'xi 91 konna jew 1991 konna qegħdin ċipru f'konferenza ta' Tarassim jew ċipru ma' sieħeb Alex Majka Gostinotis li għadu magħna dak u riċerkatur za' żuħ dak iż-żmien kien kważi daqsi Pedros minn ċipru koll illum ukoll sfortament ħallina u fuq biċċa tixju waqt l-ikla konnet nagħmlu fuq din it-taverna ngħidna impiġġu modu ta' trattament għal-talassimja fejn konna qegħdin nitkellmu kif nistgħu nagħmlu kromosoma artifiċjali li fija il-ġins kollha li għandna bżonn biex jaħdem l-affarijiet. Nitkellmu dak iż-żmien konna naħsbuhom probablement science fiction. Illum għandna affarijiet forsi mhux eżatt kif konna nippretenduhom dak iż-żmien, imma għandna affarijiet jixfuhom ħafna li nistgħu ndaħlu biċċiet ta' ġins, nistgħu nbidlu biċċiet ta' ġins. U għalhekk qed ngħid l-arkitett, għax minnu ħareġ il-laboratorju tal-ġenetika tal-isptar, fejn aħna hemmhekk qed nagħtu servizz tal-isptar. Sar investiment kbir fin 96 u mbagħad reġa' jieħu fi 2008 miljuni kbar ta' euros biex imbidlu u nġibu up to date il-laboratorju li sal-lum għadhom il-core facility. Ovvjament minn il-core żgħira grazzi wkoll għal numru kbar ta' studenti. Aħna hawnhekk qegħdin tlieta, imma naħseb mirsa nikdeb jekk ngħid li hemm mill-inqas 25-30 student ta' Alex kemm Malta fi kol barra, nista' ngħid preżempju mija jiena ma kontx l-uniku jgħid konna tnejn oħra. Waħda minnhom hija professoressa Connie Mezzina li llum qiegħda l-Olanda, one of the top researchers fil-kardioloġija u ieħor huwa professur Mohammed Marwan mill-Libja li llum ukoll qed jmexxi laboratorju ġewwa l-Libja. Fil konna l-ewwel tlieta. Ma minn hemmhekk naħseb ma nafx il-numru eżatt irdu nsibuhom daw il-numri, imma naħseb mill-inqas 30 ruħ li għandhom il-PhDs u mbagħad numru ikbar ta' nies ġabu l-masters minn taħtu u dawn ħafna minnhom mbagħad fetħu linji tagħhom, okej, nsemmi il-Bezzina Wettinger, il-Stefani, nsemmi il-professur Pierce Cambrew-Ismael, nsemmi il-professur Godfrey Gregg, dawn kollha ħarġu l-erjas tagħhom partikolari li l-lum nistgħu ngħidu li huma stabiliti bħalma dak li se jkun magħna ftit ieħor il-prof Borg li huma stabiliti fl-erjas tagħhom. U għalhekk jiena semmejtu bħala l-arkitekt. Għax huwa l-arkitekt, huwa dak li bniedem li kellu l-viżjoni u din l-viżjoni bil-herders kollha li wieħed jista' jkollu baqa' għaddej dik ħaġa oħra niftakru jgħidi tħadix lej il-herders. Il-herders huma fejn li jistgħu jinqabżu. Ibqa' miexi fil-viżjoni tiegħek. U għalhekk jixraqlu dak it-titlu li tajdlu.
U inti semmejt numru ta' nies li kienu studenti tiegħu illum ukoll huma xjentisti stabiliti jekkux Malta jew barra minn Malta, ovvjament ma stajniex inġibu l-kulħadd. Ġifieri dan ħalla legat warajh legat kbir. Però u inti tejda wkoll fl-obituary tiegħek għamel da kollu b'sens qawwi ta' umiltà.
Eżatt.
Jiġifieri jiena li wkoll ħdimt ma' Alex fuq affarijiet oħrajn qatt ma rajt il-Alex jiddandan, jitkessaħ, jiftaħar. Għamel dan kollu fil-kwiet u b'sens ta' umiltà.
Hakka ta' konna nkunu waħda mill-affarijiet. Mina ġej minn hakka Alex kien ġej mill-linja medika. Mina ġej mill-linja medika Maltija, Alex kien mal l-Amerika, allura naħseb it-tieħed mill-Amerika. U għall-ewwel darba li konna mor fil-konferenzi jiena kont imkur bil-ġlek, bl-ingravata, bil-żarbuni leq. U nara l-Alex kellu forsi ġlek, imma mbagħad kien ikollu l-sneakers. U kien jiġi hemmhekk u jitkellem u magħna miegħi jiena kont għadni ngħidlek ġejt litteralment l-istorja tiegħi fit-tħul kienet waqt ikla tal-miliet Alex ma kienx hemm u saħadt semma li qed jagħmel masters jew se jibda jagħmel masters l-università u mort l-università niskopri u sibt li Alex kien wieħed minn dawn il-ġodda li seta' naħdem jew jiġri u laqani mal-ewwel minn ma kien hemm ħafna affarijiet. U miegħi kien ikun litteralment mhux isur professur, ma kważi bejn hija u missieri ħaniftiehmu. U dik kienet l-umiltà. U dik l-umiltà kienet tkun ma' kulħadd ma kienx jippretendi
waxa. Kienet karatteristika ta' Alex illi kien ikun disponibbli għal kulħadd u anka kien jitratta lil kulħadd ugwali.
Ugwali.
Ma kellux preferenzi għax inti għandek titlu jew għandek grad jew għandek discendenza, però kien jitratta l-kulħadd ugwali. Mill-bniedem l-ewwel wieħed li għamel il-PhD miegħu ħamru għal xi ħadd li kien minn tal-aħħar. Dottoressa Ġoana Vella, inti waħda minn naħseb minn tal-aħħar li għamilt id-dottorat miegħu x'hekk. L-esperjenza tiegħek tixbaħ dak li qed jgħid il-professur Chris Sherry.
Nikkonferma u jien ħdimt qrib ma' prof Felice dawn l-aħħar 15-il sena. Kont l-assistenta tiegħu, kont waħda minn naħseb l-ewwel research support officers li daħlu l-università fit 2010. U talt bħala RSO 2 biex nissettjaw il-biobank, il-facility li semma l-prof kienu ġo fondi ġodda tru ERDF u anka tru l-Xienza Malta, MCSD dak iż-żmien, to set up the facility ta' dal-biobank.
U anka biex tagħmlu il-kollaborazzjoni mal-Biobank Ewropew,
xe? Eżatt.
Inti kont involuta wkoll.
Yes.
Miegħu.
Prof kien qed il-founders.
Aha, prof Felice.
Għajn nispjegaw ftit, spjegalna ftit intu, mbagħad Nikola jkun jista' jidħol f'ċertu dettalji li qed isiru llum. Imma meta tgħid issettjajtu ma kienx jeżisti f'Malta jiġifieri.
Aha, around 2002-3 prof kien one of the first founders ma' pajjiżi Ewropej. Issettjaw l-Eurobiobank. It was the first biobank network for rare disease.
Ġifieri, meta nitkellmu fuq biobank, jgħin fuq definizzjoni. Dan huwa arkivju.
Arkivju ta' kampjuni.
Kampjuni.
Però mhux biss kampjuni, anka data assoċjata mal-kampjuni. Jista' jkunu data fuq il-pazjent, fuq il-popolazzjoni. U dan the first Eurobiobank ġifiri, it was the first European network of rare disease biobanks. U prof kien one of the first founders ta' dal.
U dan il-biobank għaliex huwa importanti? Għaliex importanti li jkollna din dan l-arkivju? Dan jintuża bħala infrastruttura r-riċerka?
Yes. Minnajru ma nistawx nagħmlu r-riċerka, minnajr kampjuni u minnajr data ma nistawx nagħmlu r-riċerka. Ġifieri kemm undergraduate research masters jew PhD level anka postdoc, ġifieri importanti li jinżammu jinħaznu sew fit-temperaturi baxxi għal tul ta' żmien u d-data wkoll assoċjata. Peress li fuq il-martrari ma tantx ikun hemm każijiet speċjalment Malta, dawn il-biobanks joffru dak il-link anka ma' pajjiżi oħra fejn nistgħu nikkollaboraw u prof kellu ħafna kollaborazzjonijiet ma partners differenti, speċjalment fuq tal-assimja ma mhux biss. U anka parti mit-teżi tiegħi kien collaboration through Eurobiobank u BBMRI wkoll biex nagħmlu whole exome sequencing fuq il-pazjenti li għandhom il-mitochondrial disease. Aħna kellna 15 kampjun u Turkija kellhom 25 kampjun, ġifieri together kellna 50 kampjun. Aħna ma tantx ikollna numri ta' daw il-pazjenti, ġifieri għall-statistika tkun naqra diffiċli għalhekk importanti
l-kod. Għax in-numri tagħna bil-forsi jkunu żgħar għaliex speċjalment ta' każijiet ma jkunx
ħoli. Ikun marċar iva.
Imma illum ħanimxi jissar professur Nikolaj Paċ. Illum dan kiber dan l-eżerċizzju li beda Joanna Altilna li beda fil-2000?
Around 2002, Eurobiobank started daħ.
Illum kiber dan, illum għanna anka il-proġett dwarna illi kompla fuq dak li kien beda Alex Felice. Illum inti li qed involut dan il-proġett. U intu kollha mit id-dottorat tiegħek ma' Alex Felice. Dak li sar fil-bidu, kemm huwa importanti għallum?
Mela, iva Wilfried, Prof. Alex, poġġa l-Malta naħseb fuq il-mappa tal-Biobank Ewropej, issemma Eurobiobank, issemmit BBMRI, dawn huma networks, kollaborazzjonijiet ta' biobanks minn ċentri akademiċi jew ċentri kliniċi madwar l-Ewropa. Prof. Alex kien il-persuna li daħħal jien l-ewwel darba li smajċinu biobank, il-kelma biobank kienet minn għandu waqt il-kors tal-istudji tiegħi. U Prof. Felice, apparti li organizza s-sistema ta' biobanking huwa proċess huwa qatt ma ġiba perfetta, imma beda il-proċess ta' biobanking kien zera zerija biex niftehmu biex il-biobank ikompli evolvi. Ta' min ngħidu li biobank mhux ġast kollezzjoni ta' freezers u fridges bil-kampjuni jew kxaxen mimlijin data. Hemm affarijiet oħra il-mekkaniżmu kif wieħed jixxerja data kemm butin l-istituzzjoni jew minn ċentri differenti fl-Ewropa. Il-mekkaniżmu ta' kif wieħed, pereżempju, jagħti informazzjoni lura lill-partiċipant jew il-pazjent.
Hemm il-kwistjoni ta' konfidenzjalità.
Hemm l-ixu ta' protezzjoni ta' data personali li mhux ġust data personali jisemmu ID number, ħafna ġabi data ġenetika li hija l-iktar forsi livell sensittiv ta' health data. Il-biobank illum dwarna evolva fi struttura illi qiegħda tkun player jekk nistgħu ngħidu fuq livell Ewropew, waħda mill-ikbar suċċessi li ġrat dan l-aħħar huwa l-fatt li dwarna tibni apparti kollezzjonijiet kliniċi kif semmiet Ġovanna tal-assimja mart tal-mitokondrija u hemm diversi mart ieħor, u dak ngħidu l-Population Biobank. Population Biobank huwa pjuttost jisu librerija fejn wieħed jistieden il-parteċipanti bil-popolazzjoni in ġenerali jikkontribwixxu billi jagħtu kampjun ta' dem jew saliva u l-informazzjoni medika tagħhom u wkoll jagħtu l-permess il-biobank li b'mod etiku b'mod sigur jaċċessa health records tagħhom. U dan huwa fuq komparabbli simli ħafna ta' efforts kbar li ġraw f'pajjiżi oħra ta' min isemmi UK Biobank u Finnish Biobank, Estonian Biobank, li 10-15 sena wara tal-foundation tagħhom qed jagħtu riżultati kbar fir-riċerka.
Allura wieħed jista' jgħid ma dak kollu li kiteb Chris fl-obituary lill-Professur Felice, Alex kien ukoll viżjonarju.
Kien viżjonarju kbir, naħseb laqtitni kelma li qal Chris Prof Sherry ftit ilu qal illi kell ma nafx kif qala ma qal li Prof kellu Prof Felice kellu din il-konvinzjoni l-ġenetika ħad tkun importanti f'kollox. U dik aħna rajnija tevolvi kemm jiena, kemm Chris Sherry l-kollegi kollha tiegħi. għax il-ġenetika ta' min jgħid li fl-80s fin-90s kienet id-dominju ta' ftit nies għal mart rari. Illum il-ġenetika hija id-dominju ta' kważi kull tabib għax kemm kull marda jekk hix diabet, il-pressjoni, jekk hix xi ħaġa rari li ssiba biss 10 pazjenti jew xi ħaġa komuni li ssiba 10% tal-popolazzjoni. Il-ġenetika għanda rol u rol importanti.
U Alex kellu din il-vizjoni illi ipoġġi il-ġenetika fuq u d-dimnet tal-mod kif nħarsu lejn il-mart rari u l-mart.
U l-mart komuni, fil-fatt.
U l-mart komuni u koll.
Naħseb jiena kont l-ħseb l-ewwel student illi jagħmel il-PhD dottorat ma' Alex fuq marda komuni, diabete. Ħafna mix-xogħol ta' Alex jikkonċerna kif qal Prof. Ferri fuq mart tal-mart rari bħal tal-assimja li hija pjuttost marda rari. Id-diabete hija l-oppost, marda li siba kull imkien u b'mod kompleks.
Għandna inċidenza għolja.
Għandna inċidenza għolja. U Alex dejjem kien l-ispirazzjoni biex to think outside the box. Niftakar li darba li ntqajt miegħu bħala potential student kien qal li kif tista' tapplika modell ġenetiku li jintuża tal-assimja għal xi ħaġa komplessa. Niftakar ngħid bejni u bejnu ngħid x'inhu jgħid. Imma kienet dik il-mistoqsija bażika li mbagħad waslet għal proġett sħiħ li għadu jevolvi. U ovvjament espanda daħal il-kunċett ta' biobanks biex kampjuni, numru ta' kampjuni jiżdied. Imma kienet propjament l-inspirazzjoni ta' persuna li ġej mid-dinja ta' globin, ta' hemoglobin, li waslet għal proġett fuq marda kompletament differenti ta' min jgħid.
L-nistgħu ngħidu huwa wieħed li tiħares huwa lejn fl-89s, minn fl-89s li kien tagħha fil-bidu. Meta tħasseb lejn il-globin it-talassimja, għandna it-talassimja titkellem fuq ġin li pjuttost huwa żgħir. Ġifieri il-ġin kemm riċetta dan għandu tliet partijiet, jifieri sek għandek f'dan il-ġin għandek qisu tliet paragrafi kbar u numru tal-ittri li hemm qed nitkellmu 2000 ittra. Ġifieri 2000 ittra se jagħmlu 1000 u xi ħaġa kliem. Ġin pjuttost żgħir, llum għandna ġins li huma ħafna ikbar. Imma it-tajjeb huwa li dan huwa l-ewwel ħaġa huwa bdejna f'din li huwa sempliċi. U aħna fil-fatt jien kont l-ewwel wieħed f'Malta li ddiskrivejna mod ġenetiku din l-marda f'Malta, ġifieri marda ġenetika f'Malta kienet it-talassimja, l-ewwel waħda li konna għamilniha. Użajna it-talassimja biex nibnu il-knowledge. Minn naħa ta' preżempju professor Sacconi li kienet għamlet xi ħaġa fuq waħda minn dawn il-ġins li tuna il-hemofilja. U Muhammed Marwan kien għamil l-istess ħaġa minn tiena ma' fuq tripli. It-tajjeb ta' dan il-birek ta' ġin kien ġin żgħir nistgħu nitalmu fuqu. Imma mbagħad il-kontroll ta' dan il-ġin, ba' Joseph, per eżempju, prof Borg, da' kompla jagħmel iktar xogħol fuq it-talassimja. Dan il-ġin żgħir għandu huwa kompless ħafna kif jiġi switched on u switched off, għax fil-fatt aħna f'ħajjitna minn meta nkunu għadna ftit ġimgħat sakemm nitwieldu, m'għandniex l-istess hemoglobina, għandna mill-inqas 7 jew 9 hemoglobini differenti. U jiġu switched on and off skont il-bżonn. U kif jiġi switched on and off skont il-bżonn huwa kompless. Imbagħad tarġa' tgħid tara wkoll li arka min ikollu l-istess, kien għandi żewġ pazjenti li huma għandhom l-istess difett, wieħed jista' jkollu bżonn id-demm kull tliet ġimgħat, erba' ġimgħat għax dan huwa treatment, u l-ieħor id-demm tiegħu qatt ma jkollu bżonn. Għaliex? Għax hemm mbagħad ġins oħrajn, riċetti oħrajn, ġewwa fina li qed jimmodifikaw. So attualment, u għalhekk l-idea li qed jgħid Nick, meta inti ħares lejn il-hemoglobin, għandek modell li jidher sempliċi. Li qed naħdmu nistgħu naħdmu ħafna fih. Li ħafna annimali għandhom, għax jiġri kull annimal għandu dan il-brek ta' demm aħmar, li mbagħad imma jista' jurina mekkaniżmi f'mart ieħor. U la nistgħu nieħdu dan il-mekkaniżmu li qed ninraw fil-hemoglobina ngħidu jista' jkun hemm f'post ieħor, jista' jkun hemm f'mart ieħor, u qed naħdmu fuq l-istess ħaġa, x'wara kollox huma l-istess
tekn. Il-viżjonarju li stimula r-riċerka li ta' min nejt li fid-dinja ta' diabete ta' mart kumpless, ħafna nisi jieħdu approach differenti, jieħdu l-approach ta' jien naraw xi hemm differenti f'miljuni ta' pazjenti. Prof dejjem kellu, prof Felice dejjem kellu li dejja ma m'għandek bżonn 10 miljun pazjenti tista' tagħmel xogħol tajjeb b'ħafna inqas jekk il-mistoqsija li saqsi tkun valida grounded in.
U din dieħla issa qed tiddieħel. L-istess ħaġa bħal trattament tat-talassimja. Aħna t-talassimja ta' Malta kont nittrattawha mod konservattiv. U ġew qala xi għandi nittratta mod konservattiv it-tip ta' talassimja meta għandi talassimja oħra li hija oħta ħoha kważi l-istess u nittrattawha mod ieħor. Dan għandu lkun il-mezz, għandna nagħtu d-demm kontinu, għandna nagħtu d-demm kemm hemm bżonn. Di ħadna deżjoni aħna f'Malta, illum, sal-lum somma sa, law darba li jatta fil-qasam baqgħu mistaġbin sort of ħadu naqra kważi skandlu li qed nagħmlu hekk, imma 10 snin wara
saret standard.
Saret kważi standard.
Mela, ħalli ngħidlek se nagħmlu, ħa nifqu ftit nagħmlu pawża u nisimgħu biċċa mużika. Soltu f'dan il-programm nitlob li semmi lill-mistidna tiegħi jażlu biċċa mużika u ndoqquha, però did-darba ħandoqqu l-għażliet ta' Alex Felice. Għalix Alex ġi fuq dal-program darbtejn u għażel żewġ biċċiet ta' mużika.
Waħda minnhom, Mina.
Mina u l-oħra hija Gabriel Faure il-Pavan. Ħan nisimgħu l-ewwel biċċa, nistgħu nibdew b'Mina. Mina, la voċi del silenzio. Din hija l-għażla ta' Alex Felice meta ġi fuq dan il-program u għan naħseb xiera li għallum li qegħdin nikkommemoraw, niċċelebraw lilu, nerġgħu nisimgħu din il-biċċa mużika. Un bat ne giù un complimento di scuto.
Volevo stare un po' da sola per pensare tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morti ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei rami. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sai. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce e improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai per me. E io ti mando amore, ti sento in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce e improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai.
Lura, fil-program riċerkaturi miegħi Wilfred Kennelly qegħdin niddiskutu il-xjentist l-għallim il-ħabib professur Alex Felice, għadu kif ingħaqad magħna l-professur Joseph Borç, insellimlek. Fil-qudiesa tal-funeral, il-qassis għamel erba' kelmiet fl-opinjoni tiegħek kienu sbieħ wisq, però fost affarijiet oħra li qal, tkellem dwar kif Alex mhux biss kien jgħix il-ħajja ta' xjentist prim, imma għamel dan fil-waqt li kienu kol bnien ta' fidi. Qatt intom l-erba li intom, qatt kellkom diskussjoni miegħu fuq hekk, il-biraħ tkellimna ftit jiena u inti Joseph fuq din il-ħaġa.
Jekk nista' forsi nibdew semmi xi ħajjina, jiena personali mal-profs Alex Felice, ġiri il-konverzazzjonijiet kienu dejjem fuq xjenza u ftit immissu fuq affarijiet personali, ġiri vera kważi b'ċertu tun reserved, taf kif. Naħseb illi darba biss, ma ġifiri qed nitkellmu fuq ma nafx 10 jew 15-il sena ilu li kont semmejt l-ispejx ta' tlumma kos u tgħid hemm xi element ta' higher intelligence jew alle. U baqa' ġifieri qedet momentan time ma kommentix ruħ.
Kien iżomma personali.
Iva.
Għalkemm kien jipprattika b'mod miftuħ.
Issa skoprejt fil-funeral speċjalment u fil-pritka tal-qassis li bqajt personalment hekk impressjonat u moved il-kelma taf kif. Ġifieri ma kontx naf il-prof kien daqshekk. Daqshekk tafidi, għanajtek. I wasn't aware.
Intom kelkom?
Ija, diskussjoni direttament, l-istess bħal ġow, ħafna mid-diskussjoni tana kienu iktar ikunu fuq policies u fuq riċerka. Imma jina kod naf, l-Alex kien, nispera li jett ma kien minnaja Knights of Columbus mill-Amerika li kienu organizzazzjoni reliġjuża kattolika. U bat f'Malta kellu ħafna
kien membru tal-ordni.
Kien membru tal-ordni u kien jattendi kull sena jitella
il-pazjenti.
Fil-fatt, dis-sena kont qed niddiskuti miegħu jekk ikollix l-opportunità li nagħmel xi ħaġa jekk jiena miegħu sena ddieħla sa ovvjament sfortunatament dak li ġara dak li ġara. Imma hemmhekk u apparti di għamint konna nagħmlu ħabta jiena mir-rabat ukoll bħalu allura ġieli ntqajna wkoll il-Kniża ta' San Dominku fil-qoddis. Malja, ma kenniex dik il-diskussjoni li najdu għall-avoja xie darba jew darbtejn mill-inqas konna edin for sure, nifra niftakar issa x'kienu ma kienu għamlu ħafta hawnhekk ġol università jagħmlu discussion fora. Etika, reliġjuża, bejn xjentisti u bejn filosofi. U niftakar l-Alex u jiena wkoll u Joe Lewis Grek wkoll li attendejna xi waħda jew tnejn. Ma nafx jekk għadhom xi jsiru hekk
il-verità. Il-fatt qed issemmi darba kien hemm żgur lecture Michael Faraday lecture fi jiġu nies minn Oxford u mill-università u dik kienet proprju fuq hekk isu bejn xjenza u filosofija. Naħseb kien suġġett li jogħġbu ħafna.
Laqgħa tinsemmu il-persuna issa mhux tant ix-xjenza biss, imma hu bħala personali. Ħa saqsim mistoqsija oħra, ħa nitfaħħa hawnhekk biex naraw min jista' jwieġba. Qatt rajtu lil Alex irrabja.
Jien iva.
Ħa kulħadd.
X'livell ta' rabja?
Le, ma differenti. Mela, jiena u konna, on this case, naħseb konna on the opposite side, biex minn konna ta' iżar, inkon furjuż ħafna, ġifiri, jekk jitelawli, kienu jitelawli, u kien iktar mod kaut. Mux sanajt ma kienx irrabjat, kien ikun irrabjat, ma għat ma sifx li għat smajtu, darba forsi smajtu jinfaqa, darba smajtu jajat, ħafna bi kien ikun irrabjat, un bat jahdem fuq dik irrabjat jow. Jena ma ta' kon zaħir, un bat tal-limt ħafna minnu ġirrument, dak li għalekka kajjena stess, fkartu ti għajn bidel, jena vnidem kalm, ma kont jek nirrabja u jitelawli, nirrabja u jitelawli sew. Imma ħafna darbi dik ma taħdimx, dik hija anzi it boomerangs against you. U dik tal-lim ta' minn ma qatt ma rajtu, jina qatt ma rajtu rrabjat.
Ġewena ħadd tgħid xi ħaġa.
Darba kont daf meeting u kien hemm xi argument u mbagħad wara qal li that's not good behavior, ma nafx kif qalili insomma. ma nafx jekk inċerti għajtalija, għax respondejt. Ble, u baqa kalm u ma
għal-xej. Inti, kif kien jagħmlu, eżatt.
Ma għal-xej. Imma wara għalli, that wasn't good behavior. Insomma, għatlu...
Għaxek, jekk kellu defett, kien il-problema biex tisimgħu.
Kien soft-spoken, ħafna.
Soft-spoken.
Pero jien nixtieq nirrakkonta inċident, aneddotu ktar mill-inċident, fil-waqt li ma kienx qed jirrabja, jew jiżbroffa, jew jinfaqa, jiena fl-2012 naħseb kien, jiena u Alex Felice u Edward Duka bdejna Science in the City. U dan huwa festival li għadu jisir sal-lum ġol-belt, dak iż-żmien kien isir fil-tror prinċipali, ġifieri Repubblika kienet iktar aċċessibbli, ma kienx hemm l-ingombri li hemm illum. U niftakar f'waħda mill-ewwel edizzjonijiet din kellha tibda pereżempju fis-sitta u nofs ta' filgħaxija u fis-seba jiġi trakk li jiġbor ż-żibel ngħidu. U għaddej minn nofs Strada Repubblika jiġbor il-kaxxi tar-ristoranti u dan ovvjament kien qed iħarbtilna kollox li kellna n-nies ġejjin biex jibdew jaraw l-stands li kien hemm. U dan Alex għamel waħda minn dik ta' ngħidilha jien ta' Tiananmen Square li mar quddiem it-trakk waqaflu speċi tittaddi minn fuqi. Mingħajr ma qal kelma, ġifieri, imma Alex mar u waqaflu. U dik ma nsejħat ma stennejtux li ħajamilha għaliex Alex mhux bidem li konfronta. Però din niftakara ċara. Imma kellu ġifieri.
Kellu dal-metodu.
Kellu dal-metodu li qed jgħidlu inti għandek trakk imma jiena qiegħed u mhux ħallik taddi.
Din hija l-parti li kont qed ngħid, jiġifieri bażikament Alex hekk kellu aim, hekk kellu scope. Dak li scope mod jew ieħor sena, sentejn jew tlieta x'kellu l-paċenzja jistenna wkoll kien jagħmlu. Right? U din turi l-istess, kien hemm dal festival, kien hemm dat track li kien se jħassar il-festival, mar hemmhekk kważi bulldozer in a way, jiena jataw u tista' ċċallaqni. So hija karatteristika naħseb ta' kif kien jagħmilha. Forsi din kienet ovvjament xi ħaġa li mhux qed tistenni għax mhux ħaġa tas-soltu tiegħu hekk.
Pulsiva wkoll. U fir-istess rigward ta' Science in the City niftakar xi ħaġa ħelwa ħafna oħra. Kulħadd jaf li Alex Felice kien mill-Belt, Valletta. U waħda mill-idejat li kellu fil-bidu għal Science and the City huwa li ninvolvu daw in-nies li jaħdmu l-karri tal-karnival. Uriet jagħmel maskeruni daw li jibsuhom in-nies kbar hekk, huma kbar jidħol ġo fihom, ta' xjentisti ta' Einstein u ta' Marie Curie u dal-affarijiet. U qal immur inkellem il tal daw li jagħmlu l-karrijiet tal-karnival. Issa in-nies li jagħmlu l-karrijiet tal-karnival li huma artisti, dawn fl-aħħar mill-aħħar u artisti ta' ċerta kalibru. Però mhux it-tip ta' nies li normalment jitkellmu mal-professuri tal-università u ma' dinja oħra. U Alex għax mill-Belt għax jafhom għax trabba hemm mar u konvinċjum mill-ewwel. Jiġu daw għamlu lna set ta' maskaruni illi ntużaw parading f'nofs Strada Repubblika biex xjentisti illi kienet idea tiegħu u maru għamilha. Ġifieri kellu wkoll dan l-att naqram qareb ħanejdulu hekk. Inti Nikolaj għandek xi ħaġa xi tgħidilna.
Iva, jo naħseb dan qed tfakruni fil jgħid din hija riflessjoni ta' kif kien jiddieli Alex anke mal-istudenti tiegħu mal-nies qed jimmenterja bil-determinazzjoni kalma imma meta jkollu idea f'moħħu vera ftit minnhom jinbidlu jew you can jekk jgħidlek irid isir hekk b'xi mod serraħ rat ħajkien kollu l-paċenzja kif qal Chris kien jistenna kien jemmen fl-istudenti tiegħu. Naħseb din naħseb ħaġa li anke aħna sa ħadna b'xi mod minn għandu, aħna issa ħadna post qed nimmenterjaw studenti oħra, hija skill illi ngħid għaliha you learn by observation as well. Imma Alex kellu din il-feature uniku dejjem with calm quiet determination.
Determination, dik il-kelma li mhux biss kien.
Mingħajr ma jagħmel xenati u
imma kien jasal.
Kien jagħmel jmexxi fis-silenzju in a way.
Jew ħafna drabi debba tismagħha kien jiġri ma kont ngħid qed jattiċċju ċati. Musa, ma s-sir hekk.
Di musa taħdem.
Eżatt, imma mbagħad f'xi mod jew ieħor għax nibqgħu u naraw xi ħaġa mhux qed taħdem, jiġri jiena kont l-ewwel wieħed allura bħal l-ewwel iben ġo familja ikollok l-iktar li taqla. So ħaġa li kien qalli u naħseb ktibta wkoll kienet li l dabba nitaj miegħu qalli ma nafx kif għattilu d-diskors għax kif tisaqsini għax ixtieq tkun hawn, eċetera. U ma nafx kif ġibtu d-diskors għatluħ nixtieq ikolli ħajja li tkun qiegħda naqri iktar regolari, nibda fit-tmien jew noħroġ fil-ħamsa mix-xogħol, tistax ikun ġej minn qasam tal-mediċina tal-isptar bid-duties, eċetera. Qalli ħanajlek, qalli hawnhekk taf fi x'in tidħol u ma tafx fi x'in toħroġ. U dik il-verità għax ġieli għamilna 24 siegħa ġol laboratorju, kollha nieħdu gost, kien għadu kemm fetaħ u dawn il-ħwienet tal-fast food u qed minnhom, konna nġibu l-fast food hemmhekk, konna nagħmlu wkoll, jifieri kien ikolna wkoll isu komaradri mejnietna, imma minna xogħol ma ddejqniex li ma nista' jitilqu fil-ħamsa, sa jitilqu fit-tminja, jew ordnet fis-sibt jew neħtu l-ħadd, ġieli dħalt il-ħadd nipprova nara jekk hemm xaq. Ngħid ħammur naqa' fil-kwiet fil-laboratorju ħalli għandna minn għax waqt imur nsibru kulħadd hemm. Dawn ma veritajiet, dawn huma kollha inħarġu minn għandu. Għax huwa kien ikun. U ma kienx ikun hemm is-sibt jew il-ħadd.
Dedikat għax kien
minn għandu. Kien ġieli tċempilli fid-disa ta' bil-lejl. Alright, it-teżi pereżempju tiegħi naħseb raxit minn darbiet raġa' ta' ilu lura bit-changes u narġu nagħmluhom u narġu nagħmluhom. U għalmek li dik hija l-ħajja xjentifika, dik hija ta' riċerka.
Il-professur Joseph Borch li jiena qed ma nagħmilux KLF1.
Allahu. Hemm ħafna ftit fuqha.
Meta titkellem fuq KLF1.
Il-miżin.
Alex Felice kien għajneħ kienu jixelu meta u meta kont narak miegħu t-tnejli jintom kont.
Ara, dika, għax, mela, hemm ħafna ftit però jekk forsi nista' niġbor
din. Xi ħaġa l-ewwel
il-punti prinċipali. Meta dħalt jiena fil-laboratorju ta' Alex Felice, ġi kien biex nagħmel il-master's degree. U bad il-PhD. Tajp, li nejti kolli nfakar Alex Felice kien l-eżaminatur tal-BSCTA. Ġi minnemek l-ewwel darba li tqajt miegħu.
Kolla,
kien eżaminani.
Supervisor.
Ġizmin, tal-għajsi. U Chris Sherry kien supervisor. U niftakarni bħala bisoqsija fit-teżi, għalli, jisomina niprezenta u nitkellem, bat għalli, kemm hija kbira il-ġin qed tistudja fuqha. Kemm hija kbira, moħħi blankja, ġi mistoqsija sempliċi.
Ġifieri bħala qies.
Bħala tul ta' ġina kemm hija kbira, taf kif aħna nitkellmu fuq basis jew kilo basis. Imma n-numru ma kienx xi ħaġa li kont qed niftakar bl-amment. Għalli jekk biħsibek tkompli tistudja fuq din il-linja, titkun taf kemm huma kbar il-ġins. Jo, u minn dak jiena il qoddim, I made sure li nkun naf li kull ġin qed aħdem fuqha nkun naf kollox fuqha. Inkluż eventualment il-KLF1. Kif wasalna lija, meta bdejt il-masters, taka, dħalt fil-lab, kien tani numru ta' kampjuni, ta' samples, li jiġu minn pazjenti, partiċipanti, familji, għalli dawn huma kollha undiagnosed, ġivi għandhom livell interessanti ta' hemoglobin, fi ta' hemoglobin, eccetera, eccetera, li però ir-raġuni tagħha qatt m'hemmx. Għanti, parti minn xogħol huwa li tagħmel ix-xogħol, tagħmel it-testi, ġi kważi id-disin tal-esperiment u kien itik il-mistoqsija. Però bad kif ħadd weġibha kien itik il-libertà biex tuża l-għodda inti. Ġdika waqdik ġrivela napprezza immens. Naħseb ħafna minna.
Rejk, għal meħs tal-PhD, xena l-istess ħagġa, ġifiri
għamil. Kien itik il-challenge?
Yes.
Mod it-indirizza.
Joel, ti konfermati donno?
Iva, speċi mitochondrial diseases, ma kienieċ l-erja tal-globin tijaw, taf kif u ġifiri xorta s-sapportjani, xorta, he was the principal supervisor, u kien iħallini naħseb, xandi namen. Ima jgudak.
Mbagħad kien imprednu somma hekk ix-xogħol għaddej, testjar issir, ħafna xogħol fil-laboratorju ovvjament. Mbagħad waqt li qed nara u l-istorja qiegħda timbena li kollox jippunta il-ġin KLF1 kien ġin li huwa rinomat u nafu bih fi żmien designijiet, konna diġà nafu li huwa ġin importanti fil-hemoglobin, però ħadd qatt ma sab varjeta fil-DNA fih, ħad qatma saba, li issa illum nafu li hemm ħafna tipi ta' varjeta differenti fih. Però aħna bħala grupp u bħala tim u sfort ġifiri tal-Alex Felice, konna l-ewwel grupp l-ewwel nies li sibna DNA mutation fil-KLF1 li tispjega l-iżbilanċ fil-hemoglobin. Jiġri il-mument li sibnija.
U publikajtu.
U publikajnija, ġifiri ngħid genetics.
Neġa nidħol għal-diskorsi għandna qabel. Din kienet fuq ftit nies.
Ekku, familja.
Għaliex aħna Malta dik li għandna familja. Dik ħarġet ukoll again, l-ewwel ħarġet fit-teżi tiegħi għax kontra l-ewwel.
Ċokontana
u avantaġġ.
Kompliġ bdejna b'familja nukleju ta' sitt min nies biss. U mbagħad nifka l-prof għalli dan jekk vera hemm mekkaniżmu ġenetiku interessanti kien kabruha. Insomma, u mort, u tkellimt mal-familja, u mbagħad u struck gold għax wieħed mill-aħwa tal-familja. Tista' tiġi bil-qalb kollha hija d-dar miżewweġ għalli għandi 10 tfal. Il-marelli mela.
Allura għandek
dan se jkun studju fenomenali. Fenomenali. U msomma niftakar ukoll prof kien qalli għalissa daw importanti għalli taf kif biex qisu. Kien hemm ukoll kien iħobb il-prof ukoll mhux xjenza biss, imma dak element personal touch ħanajdela jiena. Għal per esempio, jista daw la darba sibna din il-mutation u DNA u whatever, għalli inlaqgħuhom kollha, anke mmorru per esempio nagħmlu event żgħira hotel, ta' żmien kien waħda hotel ta' Korintja. Għalli ħalli mmorru hemmhekk, għalli nispjegawhom x'sibna u jekk huma jkollhom xi mistoqsijiet jew concerns, jistgħu saqsuna lura. Iġġieldi xi ħaġa li għamilnija, in-nies u l-pazjenti u l-familja ħadu gost għax jisu ħadd qatmatuhom spjegazzjoni għala d-dem tagħhom meta jieħdu testa rutina huma deni m'għandhomx jew mart, imma dejjem kellhom il-livell tad-dem stramp jew ikun dak li sejjaħ borderline. Imma
ma jafux biex.
Ma jafux biex. Ġara aħna sirna nafu biex imbagħad.
Dak huma l-vantaġġ ukoll tan-numri żgħar. Għamilna wkoll bit-talassimja l-istess u għamluha bil-mart ieħor. Żien kunu numri żgħar, konna nlaqgħuhom għal kien hemm iktar interaction ukoll. U dik kienet l-idea ta' Alex stanna nikkonferma.
Jo kien nista' nsemmi biex isni nagħlaq biha din għax di vera importanti ħafna apart il-KLF1 li tatna pjattaforma sewwa. U mbagħad kien iż-żmien ta' kemm jissejħu daw l-Hemoglobin Switching Meetings li jsiru kull sentejn jisiru l-Ingilterra u sentejn wara jisiru l-Amerika, they alternate. U dak kien iż-żmien imsomma wara sibna l-KLF u publikajna kien imiss li jsir ġewwa California l-Amerika. Naħseb jiena li l-prof kien ilu ma jmur l-Amerika, xi aħna nafu minn hemmhekk qatta ħafna żmien u snin. U l-fatt li għalli mal-issa la darba sibna l-ġin, publikajna li mmorru l-Hemoglobin Switching Meeting. U kien ħaġa vera inkredibbli li sverna flimkien l-Amerika konna jiena hu l-ewwel waħda u morna t-tieni darba wkoll. Hemmhekk ħadd gost li hu qed jiltaq ma' sħabu ħanejtek tamparu li kienu u jaħdmu l-Amerika stess.
Ġabitlu ħafna memori, u però ma remmek u bħala anka issa b'din il-skoperta f'idejh.
U wkoll xi ħaġa li ma kontx għax jiena minn Malta taf mod. Kont naf li huwa persuna ta' ċertu livellu klassi ma li taraħ fil-kuntest ma' sħabu illi wkoll ħadmu fuq il-hemoglobin u għamlu ċertu skoperti tgħid. Ma lassa kollox jagħmel sens.
Unti tħossok qishekk il
żgħir kompletament
darba li
kontakunu.
Ħalli nagħmlu l-aħħar pawża qasira nisimgħu biċċa għax ma nisgħux nisimgħuha kollox twila mit-tieni għażla ta' Alex Felice li hija l-pavan ta' Gabriel Fore u mbagħad niġu nibdew nagħlqu. Thank you. fl-aħħar parti tal-programm riċerkaturi qegħdin nitkellmu niddiskutu niċċelebraw il-ħajja tal-professur Alex Felice u bħala konklużjoni nixtieq li nistaqsikom din mistoqsija. Illum illi Alex Felice m'għadux magħna imma fil-kuraturi tal-laboratorji tal-ġenetika fl-università għad hemm il-preżenza tiegħu. Meta ngħidu Alex Felice x'jiġik f'moħħok, x'baqa' minnu. Nick.
Naħseb l-iktar ħaġa li prof kien kellu konvinzjoni kif jgħid bl-Ingliż unshakeable fija hija li dan il-bridge bejn il-mediċina u r-riċerka. Din il-passjoni kbira, il-conviction kbira li ħafna iktar tobba għandhom ikunu direttament involuti fir-riċerka. Li il-ġenetika u l-mediċina mhumiex żewġ dominji separati, mhumiex tal-Mart Rari u Trump imma huma flimkien. Hija kellu din l-imħabba din il-konvinzjoni li anka fl-edukazzjoni tat-tobba u fl-ispeċjalizzazzjoni tat-tobba ir-riċerka għandha tkun hemmhekk.
Jekk nista' nsemmi Marelli xi ħaġa tibqa' f'moħħi għadni impressjonat ta' kif isu kif ta' qabattejt. Isu you can fail, imma Marelli kien dejjem qatt ma jgħidli ma lista daqshekk ma ridhom ma nagħmluhiex. Kien jibqa' ħalli l-bib miftuħ. Tista' terġa' tagħmilha. Jiġifieri dik l-element li you can keep on trying and trying until you do it. Hija xi ħaġa li jekk timpressjonani tibqa' f'moħħi. Hekk u li kien dirett ħafna, jiġifieri m'hemmx ħafna tlaqli u ħsibijiet dak li kien jixtieq jgħidlek se jgħidlek u mbagħad stali jekk tuħux għalik hawn kellha tieħu l-komment u l-parit.
Qatt ma kien jgħidulek mod li
Ibaġġak idejek.
Jew jimbarazzak.
Le.
Ġifieri kellu mod kif jgħidulek isibek waħdek u jgħidulek biex inti tkun aħjar.
Ekk l-aħħar mill-aħħar. Kompletament.
Ġoħana.
Jiena l-enerġija tiegħu affaxxinatni u nixtieq ikolli l-enerġija tiegħu kuljum. Fil-bidu kien naħseb joħlom bil-lej u mbagħad jiġi l-lab. U jikollu xi għaxar proġetti ġodda f'moħħu. U papers, biex naqraw l-papers, kien jibbat ħafna fil-bidu. Imma l-enerġija u l-paċenzja li kellu ma l-istudenti.
Tibqa' tiftakru għal dawk l-affarijiet. Chris.
Jiena u Alex naħseb waħda ma l-affarijiet li għandna nixbu ħafna xulxin huwa daw li jkollna ħafna ideat f'rasna u nixtiequ dejjem irriduhom. Għall-bidu meta kont għadni qed nistudja kienu xi kultant iffiċkluni xi ftit jew isem il-PhD. Waħda ma l-affarijiet li kien dejjem jgħidli iffoka x'inha kont nikun nagħmel ħafna affarijiet. Biss u mbagħad wara meta lħaqna u bdejna nagħmlu flimkien dirbiċċa xogħol anzi mhux kien bniedem jgħid jiena għandi dat-tim tiegħi fuq it-talassimja fuq ir-rare disease sa nżommu magħhom, imma kien jgħinha wkoll biex nimirħu. Jiena l-lum li nistgħu ngħidu huwa kif għandna laboratorju attrezzat qed nitkellem issa fuq in-naħa tal-mediċina, fuq in-naħa tas-saħħa, għandna laboratorju attrezzat trement fuq il-ġenetika qed nibnu laboratorju ieħor. Dan grazzi għalih, ftaħna f'Malta a Cancer Research Hub li wkoll kien bniedem ma żamniex lura, ma ridx li jkun qiegħed miegħu u nimxi warajh, imma tani il-ċans. U kif qed ngħid, waħda ma nafet l-iktar niftakru hija dejjem jgħidli, il-flus mhumiex problema jiġu. Il-problema huma n-nies. Għax in-nies il-moħ tar-riċerkatur huwa diffiċli ħafna biex issiba, diffiċli ħafna biex tagħmilha bħala moħ tar-riċerkatur, allura għandek iż-żommu. Biex nżommu riċerkaturi huma l-iktar problema. Ma jiddejjaxx x'għad jisifer, meta kien xi ħadd minn tagħna aħna għandna nies l-Amerika, għandna nies ġew l-Ewropa, kien għandna nies ġew ġapun, ma kienx jiddejja għaliex għax dak huma
kien jemmen li dawk jibqgħu fil-komunità xjentifika.
Eżattament. Oħbi fis-suq.
U kellu biex naħlaq anke jiena mill-esperjenza tiegħi kellu di l-kapaċità li ġibt nisflimkien. Għaliex qatt ma kien taddida għal ħadd. U l-idea li jġib n-nis flimkien bħalma għamel fil-90s meta beda flimkien ma' niż-oħrajn il-Kamra ta' Xjentisti, il-Chamber of Scientists.
Ma' semmejnija dik.
Ma' semmejnijiex, ġab flimkien il-Xjentisti Illa li xalek skellu di kualita u koll illi għalix u ma kien qed jipprova jieħu l-ispazju ta' ħadd, allura ħadd ma kien jibża minnu bħala teddida. Għax kien bniedem li kien iħobb jaħdem man-nies u kien iġib in-nies flimkien. U naħseb hekk dorna dawra fuq il-ħajja stajna minna programmi ieħor għax hemm ħafna. Xi tgħid dwar professur Alex Felice, però naħseb li kien obbligu tagħna bħala nies fost ħafna oħrajn illi ħedimna fil-viċinanza tiegħu, illi niċċelebrawh. U li natuħ il-ġieħ li jixraqlu billi anka namlu dan il-program flimkien. Jiena ma baqalix aktar xnejd, il-kom nir-ringrazzjakom, kena maħna il-professur Kristin Xerri, il-professur Nikolaj Paċ, il-professur Joseph Boġo, dottoressa Joana Vella, jiena u il-Fritkenne li dan u għal-program Riċerkaturi, nsemmilkom.